Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Vremena muzike. Muzički fragment koji ste mogli da čujete na početku je bio drugi stav sonate broj 2 Alfreda Schnittkea, koji je odsvirala vaša i naša gošća, pijanistkinja Nataša Penezić. Ona će sutra, 26. septembra, nastupom u studiju 6 Radio Beograda, uz direktan prenos na trećem programu od 21 čas, otvoriti ovogodišnju sezonu koncerata ovog programa. Predstavit će se repertoarom pod nazivom Pijanista koji govori, a izvršće ostvarenja Brak iz ciklusa Put, roman za klavir Frederika Rževskog i MM51 Mauricija Kagela. Sa našom sagovornicom današnje vreme muzike otvaramo razgovorom o ovom događaju i njegovom programu te specifičnostima interpretacije odabranih dela.
Pijanista koji govori je koncept koji je, mogli bismo da kažemo, jedan od pionira, odnosno osnivača ili pokretača te kompozicione tehnike, odnosno postupka je Frederik Rževski, mada je dosta problematično takve izjave davati. On je jedan od prvih kompozitora koji se bavio mogućnostima govora, odnosno korišćenjem jezika izgovorenog teksta prilikom tumačenja jednog muzičkog dela. Tako da smo ceo koncert nazvali Pijanista koji govori, s obzirom da su na programu dve kompozicije na neki način potpuno različite, ali s obzirom na taj jedan teaterski aspekt i uopšte izgovaranje i korišćenje glasa pijanista, eto, povezano. Kagel je, moram da priznam, izbor, s obzirom da sam ja to počela da ređam koja bismo to dela mogla dobro da ukombinujemo sa Brakom, jer smo se odmah dogovorili da je zanimljivo da se Brak snimi, i posle smo prosto shvatili koliko je dobar par ispao u odnosu ove dve kompozicije, s obzirom da je to obe koriste pijanistu kao jednog glumca, pored toga što izvodi notni tekst. Prva karakteristika koju zatičem prvi put u životu jeste upotreba metronoma. Kagel navodi pod naslov, dakle, mali komad filmske muzike za klavir i u zagrade stavlja i metronom, s tim da daje vrlo, vrlo precizno uputstvo za izvođenje, što je inače jedna njegove karakteristika, pogotovo kada su u pitanju dela za izvođače koji rade još nešto osim toga što sviraju svoj instrument, bez obzira da li se radi o nekom nastupu na sceni. U ovom slučaju je u pitanju precizna oznaka za to kako koristiti svoj glas i kako koristiti taj metronom, pa između ostalog i ne navoditi ga u naslovu kompozicije prilikom štampanja programa. Međutim, u upotrebi jesu dva, pa možemo čak da kažemo i tri instrumenta ako računamo ljudski glas u ovom kontekstu, kao treći, dakle, klavir i metronom. Metronom se koristi na jedan vrlo specifičan način i dosta sam se pomučila oko tog metronoma. Moram da priznam da mi je dosta vremena otišlo na pripremu samog instrumenta i tu mi je pomogao puno kolega i prijatelj Milan Milojković, muzikolog, saradnik radija, i moj dobar prijatelj sa Novosadske akademije, gde oboje radimo. I da, čini mi se, delimo to interesovanje za avangardu i uopšte za umetnost 20. i 21. veka. Spasio me na neki način, zato što smo, nekoliko nas je posmatralo tu legendu koju je Kagel ostavio uz notni tekst i te slike, pošto je nacrtao nekoliko opcija kako metronom pripremiti, tako da prosto stoji na podlozi koja može da se pomera nogom i kako se metronom izbacuje iz ravnoteže, tako se naravno njegova ta metronska oznaka 51 menja, odnosno varira. I to sve u kontekstu kompozicije i neke progresije. Da, ovog puta je zaista priprema odnela dobar deo vremena, ali u trenutku kada sklopite tu mašineriju, onda više nema problema, onda samo ostaje notni tekst i ti van muzički elementi, ali dosta uzbudljivo taj posao. I'm not talking about what's supposed to be. I'm talking about what is. Marriage is murder. And children a form of punishment. Love is slavery. The enslavement of half a human race by the other half. Behavior. Violence. All sex is rape. Let me tell you how I killed my wife. Do you want to hear the story? Want to. They thought I killed her on October 5th with a knife. It wasn't that day I killed her. It was much earlier. We were like two prisoners, chained together, hating each other and trying not
but you know it. What time is it? You're not tired? Excuse me, I'm just going to drink some water. The finest human energies are wasted on work not only unproductive but harmful. It was all because of him and his music. But it wasn't jealousy. I wasn't jealous. It was the music. The music drowned their voices. kisses. I had a feeling I was experiencing entirely new things, new possibilities I had never known. I seemed to hear a voice saying, yes, yes, that's it. That's how it ought to be. I couldn't sleep. I smoked. A voice inside me said, yes, it's all happened. At 8 o'clock, I got into a carriage and started off. As soon as I got in the train, it started. She's lying, she's always lying. I was like a wild animal in a cage. I'd jump up and go to the window. I wanted to make the train go faster.
Fragment ostvarenja Brak iz ciklusa Put, roman za klavir Frederika Ržerskog, odsvirala je pijanistkinja Nataša Penezić, gošća u današnjem Vremenu muzike. Bio je ovo, poštovani slušalci, deo onoga što nas očekuje na sutrašnjem koncertu ove umetnice, koji ćete uz direktan prenos od 21 čas moći da pratite na trećem programu Radio Beograda. Zanimljivo je i to da će ovo biti ujedno i prvi projekat ovog tipa u karijeri Nataše Penezić, koja će se publici i slušaocima umjesto uobičajenom u koncertnoj dvorani predstaviti na drugačiji način iz studijskog okruženja putem medija, radija i televizije.
Ima nekoliko različitih elemenata koji čine tu jednu celokupnu sliku, fotografiju ili u ovom slučaju možda čak i neku malu predstavu. Više medijsko. Dakle, zanimljivo je da su ljudi tu u publici, pa će postojati naravno osjećaj nekog koncertnog izvođenja u tradicionalnom smislu. Čula sam da će stolice da budu nameštene tako da okružemo instrumenti mene, što je opet zanimljivo jer se pravi neka vrsta pozornica, odnosno imamo čak i neke elemente mizanstena, da imaćemo određene, jel, dajde sad da ne otkrivam te tajne onoga što nas čeka u sredu, ali... Zanimljivo je to da se taj koncert, odnosno to prikazivanje muzičkog dela, prikazuje zapravo na televiziji gde imate jednu proširenu publiku i na neki način vas to ponovo vraća ka delu, s obzirom da je delo, ovog puta prvenstveno govorimo o kompoziciji Brak, napisano kao deo ciklusa pod nazivom Put, roman za klavir. Ržeski je... prvenstveno napisao ovaj ciklus, koji inače monstruozno dugo traje, oko 10, skoro 11 sati, kao ciklus koji služi za, odnosno roman koji služi za čitanje kod kuće u miru i tišini. Dakle, sam čovjek sedi kod kuće i svira, međutim, baš se sećam da je kompozitor napravio jednu digresiju kada je pričao o ovom romanu i osvrnuo se za kratko na Bachove preludije i fuge, koji su isto tako pisani ne za scenu, nego za prosto imali su drugačiju funkciju. Pa tako i ovo isto delo u celini ima jednu svoju ličnu vrednost i funkciju, međutim dozvoljeno je i naravno, mislim, jako lepo kada izvođači sva ta dela pojedinačno iznose na scenu i ta dela onda dobiju potpuno novi kontekst, dobiju jedan plašt, jednu masku i uopšte drugačiji identitet od onog koji je zamišljen. Mislim da je ova prilika da sviram i da glumim u studiju 6, što će dalje prenositi radio i televizija, vrlo specifično, jedinstveno iskustvo i jako se radujem što mogu kompozitoru da pošaljem link da sve vreme to uživa i gleda. To je jedan potpuno drugačiji proces od koncertnog iskustva i mislim da je za svakog muzičara neophodno da prođe kroz te procese, zato što svirati i snimati u isto vreme i imati samo tu jednu šansu daje jednu potpuno drugačiju podlogu i drugačiju scenu na kojoj se izlaze u samom startu, pa čini mi se da je onda i ta neka mentalna priprema drugačija i uopšte odnos prema samom koncertu.
Thank you. Thank you.
Slušali smo malu božićnu svitu Đorđa Kramba u tumačenju pijanistkinje Nataše Penezić, gošće današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Radi se inače o umetnici čije je izvođaštvo usmereno na literaturu muzike 20. veka, a posebno na muziku modernizma, posleratne avangarde i minimalizma, što joj je omogućilo da pored solističkog izvođaštva razvije saradnju i sa istaknutim kamernim sastavima na savremenoj domaćoj sceni, onim starijim poput ansambla za drugu novu muziku, ali i onim koji su se nedavno pojavili kao što je kamerni orkestar Muzikon. Sve ovo podstaklo nas je da sa našom sagovornicom detaljnije razmotrimo status kamerne muzike u savremenom izvođaštvu, ali i da o njoj govorimo kao žanru koji je poslednjih godina jedan od omiljenih u opusima domaćih kompozitora.
Ja obožavam kamernu muziku. Mislim da svaki izvođač voli kamernu muziku i da zapravo i ne znam izvođača koji se ne bavi u današnje vreme kamernom muzikom, s obzirom da ona pruža jedan prostor koji je uvek nedovoljno istražen, zato što toliko literatura ima, što tradicionalnog repertoara, što je to ponuda za sviranje novih dela, a da ne govorimo o potrebi koju kompozitori imaju za stalnim tim prilivom izvođača koji su voljni da sviraju novu muziku, dakle da se muzika ne piše, kako to kompozitori imaju da kažu, za fioku. To je posebno sada, eto, živimo taj period, živimo neko zlatno doba saksofona, harmonike, na kraju krajeva čembala, evo ja sam imala priliku da sviram sa čembaliskinjom, zapravo to delo Jasmine Mitrošić-Đerić, Noćni leptiri, koje smo izveli pre par godina u Novosadskoj sinagogi Sofija Perović, i ja, evo, ponovo će biti izvedeno na danima čembala sada na jesen u Beogradu. Eto, to je još jedna zanimljiva kombinacija za koju je retko pisano, dakle, čembalo i klavir, duo koji je vrlo specifičan. Dakle, kamerna muzika u stvaralaštvu savremenih kompozitora je trenutno možda jedna od najplodnijih oblasti u savremenom stvaralaštvu, pa tako i kod nas. Kako u svetu, tako i kod nas postoji jedan opšti procvat ansambla za novu muziku. Sada to više nije retkost ni kod nas, naravno, ovi najstariji ansambli od prethodnih par godina, ansambl Studio 6, ansambl muzičko gradilište i mnogi drugi, sada već postaju jednostavno nezaobilazni sastavi na našoj sceni, bez obzira da li pričamo o starom ili novom repertoaru. Ono što me također raduje je to što se vidi zaista porast, odnosno ogromno interesovanje među mlađim muzičarima za novu muziku, i čini mi se da su to te udružene snage, jednostavno sad smo, dosta nas je tu koji smo raspoloženi da sviramo novu muziku, više nije pitanje da je to neka elitna roba, odnosno nešto što je gotovo nemoguće organizovati, postoji sad, zaista postoji ogroman broj izvođača koji je zainteresovan.
A sada ćemo u interpretaciji pijanistkinje Nataše Penezić, trubača Aleksandra Solunca i kamernog orkestra Muzikom saslušati prvi stav koncerta za klavir, trubu i gudački orkestar Dmitrija Šostakovića. Prvi stav koncerta za klavir, trubu i gudački orkestar Dmitrija Šostakovića izveli su kamerni orkestar Muzikon, trubač Aleksandar Solunac i pijanistkinja Nataša Penezić, gošće u današnjem vremenu muzike Radio Beograda 2. Kada govorimo o praksama savremene muzike, stanje stvari je postalo takvo da se osim dela visokog kvaliteta poslednjih godina pojavljuju i ostvarenja čiji je kvalitet upitan. Najčešće su to kompozicije nastale na tragu minimalističkih i avangardnih uticaja u kojima autori često sem koncepta ili lakih nota ne nude ništa dublje i značajnije. Naša sagovornica Nataša Penezić u vezi sa tim navodi da uvek treba biti oprezan pri odabiru repertoara te imati jasno definisane kriterijume.
Naravno da je lako upasti u neki neukus i da neka iskrivljenja uvek postoje, a posebno minimalizam čini mi se da je dosta podložan tome zato što loše svirati nešto može svako i ne samo minimalizam. A onda postoji, kad poslušate, na primjer, evo te glasove etide koje smo Branka Palić, Nada Kolundžija i ja svirale pre par godina, postoji jako puno izvođenja na YouTube-u i vi kad skrenete da slušate, shvatite koliko je loših izvođenja. Tačno koji bi bili parametri za određivanje šta je loše izvođenje minimalističke muzike, pa prosto neko osnovno nerazumevanje koncepta, dakle toga da ne postoji taj, to jedno naslojavanje i preslojavanje izraženih sredstava u muzici koja je pre svega, odnosno prvenstveno procesualna, trajna, bez prevelikih doživljaja samog muzičkog materijala i prosto treba da postoji, da vremenom prenosi čoveka iz različitih sfera, iz jedne u drugu i zapravo je vrlo neobično teško izvoditi tu muziku ako čovek želi da bude dosledan toj ideji. E sad, kako će se to dalje razvijati kod nas, ne znam, vidim da dosta mladih kompozitora ide tim pravcem i nisam sigurna da je dobro istraživati samo jednu ideju kada ste mlad kompozitor, ali eto, na kraju krajeva i za njih, pa tako i za mene, nije loše da se upoznamo sa različitim stranama 20. veka. Čini mi se da eto, ja jesam jedan od tih primjera, dakle sviram i minimalističku muziku, što našu, što američku, svirao sam Šostakovićev koncert, sada sviram Kagela Reževskog, prosto želim, imam ogromnu želju da upoznam 20. vek sa svih strana, tako da eto, to možda nije neki loš savjet nekim mlađim kolegama. Evo sad sam baš pre 2 meseca bila na jednom simpozijumu u Edinburgu sa profesorkom Tijanom Popović-Mlađenović. Predstavili smo jedan rad koji se bavi temom simpozijuma, a to je muzika i jezik. Baš je u pitanju bila svojevrsna analiza kompozicije Brak Frederika Reževskog i imali smo priliku da posmatramo ko su ti ljudi koji dolaze, koje zanima ta tema i bilo je dosta kompozitora i kompozitora izvođača koji su govorili o svojoj muzici, ako uopšte možemo da govorimo o tome kao muzici, možda eventualno nekoj proznoj muzici, možda nekim iskrivljenim poetskim večerima ili nešto, ali do te mere je bilo upitnih radova i upitnih kompozicija gde zaista to više nije ni interdisciplinarno i slično stvaralaštvo, jednostavno ljudi dođu, napišu jednu reč i onda o tome vrlo nedosledno razgovaraju sa ljudima, tačno tako da vidite da nisu ni oni tačno sigurni šta su želeli, ali eto, uspeli su u nekoj svojoj nameri. Dakle, ako ne postoji neko dobro opravdanje i dobra teorijska podloga za ono što čovek radi ako se bavi konceptualnom umetnošću u muzici, mislim da to onda lako možemo da okarakterišemo kao bezvredno. Thank you.
Slušali smo treći stav sonate za klavir Sofije Gubajduline koji je izvela pijanistkinja Nataša Penezić, gošća današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Da podsjetimo, ona će sutra nastupom u Studiju 6 Radio Beograda uz direktan prenos na trećem programu od 21 čas otvoriti ovogodišnju sezonu koncerata ovog programa. Predstavit će se repertoarom pod nazivom Pijanista koji govori, a izvešće ostvarenja Brak Frederika Rževskog i MM51 Maurisija Kagela. Time, poštovani slušalci, ujedno i zaokružujemo današnju emisiju. Prijatan dan želim vam Nikola Pejčinović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.